kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabeega saasadiitti meetir baandii 19-22-25 irratti waashingtan dc irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxataa onkoloolessa 22 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 11 bara 2008 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Babarota olaan soraa haala keettoo du'arra sanitti masuudhaan kibbaa godin afuritti namni kumkurnyi hedduu beelahamtu lubbuu sodaatan jaljira. Waldaan Awurooppaa pirezidaantiin Burundii paartilee mormitiitu wal mari'achuu baannaan qarqaarsirraa dhaabaa jedhee doorsisuu jira. Matoota oduu qabnu keessaa tokko.
Pirezidaantiin Boostuwaanaa duraanii gurmuu hojiirra oolfamuu waliigaltee sudaan kibbaa to'achuuf tolfame dura taataanii akka hoogganan filatamuutti gammaduushee Yuunaayitid Isteetsi beeksistee jirti. Mormitoonniif jaarmaaleen hawaasaa Koongoo haala biyya isaanii irratti dubbachuuf jecha jiloota Yuunaayitid Isteetsiif Awurooppaa wajjin wal ga'uuf jiran lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Yuunaayitid Isteetsi uggura imalaaf daawwannaa naannolee keenya adda addaarraa keessee turte kaasuushee ilaalchisee immoo oduudhaa booda gabaasaa qabna. Qophiin fayyaas dabareessaa eeggataa jira dhaggeeffattoota keenya waan maraaf waqa xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Amma balleensa oduutiif gara soraatti deebina.
Akka gabaasii haaraa baay'ee jedhutti suudaan kibbaa godina yuunitiitti nama kumkurnyi hedduutti beelaa lubbuuf sodaatan jaljira. Tokkummaan mootummootaalleen ummati aanaa afurii godin yuunitii keessi jiraatu ariitiin qarqaarsa argachuu baannaan diqqa keessatti balaa hamtuutti isaan ergaa jechuun dubbate. Walumattuyyuu ummata suudaan kibbaa miliyoon 4 dhiyaatu keessa harki 3 keessattuyyuu ka godina yuunitii Joonglee Appeer Naayil faana akka hamaa jiraa jira gabaasii kunin. Dhaabbileen akka dhaabbilee qarqaarsaa ka akka yuunisefii fi dhaabbileen qonna addunyaa ka akka faawotiif sagantaan addunyaa ka akka WFP faallee. Waltahaniitiin akka mootummaa fi jarii wal hadhuu jiru kunin milishoota wal hadhuu jiru kunin akka ummati qarqaarsa argatuuf jedhaniitiin waraana walirra dhaaban gaafachuu jiran suudaan kibbaatii fi waraani mootummaa irra citeetiin wal hadhuu jiru bara 2013 gana lamaan dura jechuu wal dhabanii walirra citaniitiin akka bulchiinsi biyya irratti wal dhabanii gargar bahanii jidduutti nama hedduu dhumachuu jira. Gamkaaniin korii yoo mootummaan suudaan kibbaa haara'ii ayyabama akka waraanii paartii mormituutii fi waraanii mootummaa suudaan kibbaa walitti makamee biyya bulchuu danda'u irratti mari'atu arda Finfinneetti taa'e korii kunin. Akka ambaasaaddarsiyyuu Masfiin Jaarsi Araaraa igaade rakkoo suudaan irratti mari'achiisuu jiru jedhutti tan irratti waliigaluun faayidaa guddaa qabdi. Iskindir Fireewutti oduu tanaaf Finfinnee erge tujube.
Kan xumura baate hagayyaa mallatteeffame waliigalteen nageenyaa suudaan kibbaa hojiitti hiikuuf sochiin jalqabamee jira. Adeemsa hojiirra ooluu waliigaltee kanaa koomishina to'atuufis dura taa'an muudameera. Koomishina to'annaa gamtaaf hordoffii jedhamuuf durataa ta'uun kan filataman ka beeksisanis Jaarsa Araaraa Gameessa Igaad Ambaasaaddar Siyyuu Masfiin turan.
There are two important pillars in the agreement on the resolution of the conflict.
Walitti bu'iinsa Rippaabilikii Sudaan kibbaa keessa jiru dhaabsisuudhaaf galmee qophaa'ee waliigaltee qabxiilee barbaachisoo lamatu keessa jira. Kunis koomishina gamtaa kan hordoffii fi to'annaa jamekii fi mala hordoffii caasaa nageenyaaf lolaa dhaabinsaati. Akkuma kanaan hoogganoonni biyyoota miseensota igaartaan marii eega geggeessanii booda hoogganoota Afrikaa kabajaa guddaa qaban keessaa tokko kataan pirezidaantii Boostuwaanaa duraanii Festus Mogae durataa gochuudhaan muudanii jiru.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kanattaansuun ibsa baaseen muudamuu pirezidaant Festus Mogae simachuusaa beeksise. Pirezidaantichi nama milkaa'ina argamsiisan ta'uu ka beeksise ibsi kun garee jiloonni sadarkaa addunyaa keessa jiran hoogganuudhaan waliigalteen nageenyaa Sudaan kibbaa hojiirra ooluusaa to'atu. Ameerikaanis isaaniif michoota seeka biroo waliin ta'uudhaan adeemsa kana dhiyeenyaan ni hordoftii jedha ibsi kun. Qaamotiin Sudaan kibbaa martinus carraa kanatti fayyadamuudhaan walitti bu'iinsa sana akka dhaabsisan waajjirri ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa isaa sanaan gaafatee jira.
Waldaan Awurooppaa yoo pirezidaantiin Burundii Piyeer Nkurunziizaa paartilee mormituutiin walitti dhufee rakkoo biyya isaanii irratti mari'achuu baate qarqaarsa irraa dhaabuun doorsisuu jira. Itti gaafatamtuun himaammata alaa waldaa Awurooppaa Federikaa Muheersileeni rakkoon Burundii nama 100 ficcisiifte 70 caalaa immoo jixiqqaa keessatti biyya baqachiifte bulchootituun walitti dhufanii mari'achuu fi fala guddaa dhawuu malanii jechuun bulchoota waliin mari'amuu jirti. Burundiin waan ji hedduu keessatti argitee hin beekne qarqaarsa amma irra dhaabuuf jedhan kana yoo qarqaarsi kun hin kennaniif taate gara doolara miliyoon 56 irra dhaabamuuf deema. Rakkoon Burundii tun filannoo marroo sadeessootiif pirezidaantiin isaanii filame irratti dhufte uummati ammoo taane dideetiin yoo hedduu hiriira bahaa ture. Milishooti Boko Haram duruyyuu Naayijeeriyaa oolmaa bultii dhoowwan ta'anii ardhallee ganama kanallee akka oduu gargaraa argannetti nama 200 godina Boornoo keessatti fixan. Akka waraanii uummata kanaannoo sun eegi jedhutti jarri kun makiinaa 4 nama fa'aa yaa'uu jiru olloota Jingaaltaa jedhan keessatti dhaabeetiin keessu duudee nama fixee kaan ammoon saamee makiinaa kanallee gugube. Jarri kun nama fixee jennaan makiinaa fi dhoqdhoqqoo fi abbateetiin baqate. Boko Haram waraan Naayijeeriyaa seeri jajjabaan bulchuu fi marroo hedduu hadhuu jiru keessa tokko. Paartileen mormituu uummata biyyaatii fi dhaabbileen gargaraa bakka buutota mootummaa Ameerikaatiif waldaa Awurooppaa illee dabalataniitiin Koongoo waliin ta'anii rakkoo siyaasa biyyi isaanii miilga dhaabachuu dhoortii irratti mari'achuuf taa'uu jiran mari'amuuf qophii jiran. Pirezidaantiin Koongoo jaarsi ganna 70 ammallee marroo sadeessuuf dorgomsiisuuf seer bahe irratti uummati didee hiriir bahe tan irratti nami miidhamelleen guddaa jira gara namoo san deebisa.
Dhaaba mormituu sochii Koongolotaa Dimokiraasiif jedhamu kan hoogganan Perfect Kolelas ajandaan walgahichaa haala itti hokkara biyyattii keessaa dhaabsisuun danda'amu irratti dubbachuu of keessaa qaba jedhanii jiru. Hokkarichi deebi'ee ka'uun sun kibxata dabre kana du'aa namoota 4 dhaqqabsiise. Gamtaa Afrikaa dabalee hawaasni addunyaa heerri biyyattii kabajamuu mirkaneessuudhaaf akka gidduu seenuu qaban gaafatanii jiru Kolelaas. Hiriirtonni fi humnoonni nageegumsaa kaleessa magaalaa Brazzaviil keessatti walitti bu'anii turan. Yeroo hiriirtonni karaa cufuu yaalanitti poolisoonni gaazii mimmaansisutti dhukaasan jedhamee jira. Kaleessuma gara boodaarra muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Ban Ki-moon dilbata dhufu kana heerri biyyattii irratti filannoon hiree murteeffannaa yookaan immoo rifirendamiin geggeessamuuf ennaa yaadamaa jiru kanatti walmuddiinsa akkasii biyyattii keessatti dhalachuun kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatanii jiran. Ookkara kanarra akka qaamonni biyyattii keessaa walitti dhufanii marii siyaasaaf qooda walii kennuutti hirmaatan waamicha godhanii jiru. Heerri barreessame sun yoo sagaleedhaan dabre yeroo bulchiisa pirezidaantii tokko marsaa lamatti umrii isaas waggaa 70 gaditti murteessa jedhamee jira. Heerri yoo raggaasisame bilisummaa biyyattiiti as waggoota 36 keessa waggoota 31 kan hoogganaa biyyattii ta'anii turan Deenis Saasoo Ingeessoo ammas carraa filatamuu arguufiif jira jedhamee jira. Gareelee rifirendamicha mormaniif dubbi himaa akka ta'an Somaambeets Anaakilet okkaraa gaafa kibxataa sana kan damdammakse yeroo hiriirtonni walitti qabamanii hiriiruuf jedhanitti poolisoonni tarkaanfii fudhachuu isaaniitti jedhanii jiru. Namoonni jaan argan akka jedhanitti poolisoonni gaazii mimmaansisu qofatu hin taane rasaasallee itti dhukaasanii turan. Kabaroota dheeraadhaaf biyyattii bulchan pirezidaant Deenis Saasoo Ingeessoo yaada heera biyyattii jijjiiruu kana baatii dabre kan isaan labsan. Jijjiiramni heerichaa ta'uudha baannaan pirezidaantichi marsaa amma itti jiran kana ennaa xumuratan taayitaa gallakkisuu qabu. Pirezidaantiin Koongoo Brazzaviil kun pirezidaantota Afrikaa yeroo mootummaa ofii dheereffachuudhaaf jecha heera biyyattiitti bultu jijjiirratan keessaa tokko ta'uu isaaniiti. Kan yeroo dheeraadhaaf Burkiinaa Faasoo hoogganaa turan Bilees Kaampaawuree akkuma yeroo taayitaa isaanii dheereffachuuf jecha heera biyyattii jijjiiruu yaalanii fincila uummataatiin taayitaa irra bu'anii pirezidaantiin Burundii Piyeer Nkurunziizaa immoo baatii caamsaa darbe waan akkasii yaaluu isaaniitiif hokkarri biyyattii keessatti ka'ee ture.
Tam caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ojjetoonni turizimii andaara galaana Keeniyaa uggurarra jireessa naannoo sanarra kaasuudhaaf tarkaanfii Yuunaayitid Isteetsi fudhatte simatanii jiru. Aangawoonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi naannoo sana akka hin daawwanne akkasumas turistoonni hedduun daawwannaadhaaf akka gara sana hin deemne dhorkee ture uggurri kaayamee ture sun gabaasaa Jiil Kireek tujubetu dhiyeessa.
Andaarri galaana Keeniyaa laggeen babbareedoo nyaata gaarii bakka bashannanaaf naannoowwan boqonnaaf tolu qabu. Haleellaaleen Al-Shabaabiif yakki hojjetamu garuu tuurizmii biyyatti miidhee jira. Yeroo ammaa Yuunaayitid Isteetsi uggura imalaa naannoo andaara galaana biyyattii hedduu kan magaalaa Maalindii irraa qabe hanga naannolee daangaa Taanzaaniyaatti keessee turte irra hedduu kaastee jirti. Uggurri imalaa odola lamuu kan garba Hindiitti geessu garuu ammayyuu hin kaafamne. Tiffanii Magriif itti gaafatamtuu yookaan attaashee sabaa hima embasii Yuunaayitid Isteetsi kan Nayiroobii keessaati.
The reason why we lifted the restrictions while terror and crime threats remain throughout Kenya the specific
Sororkaaf balaan yakka naannoo Keeniyaa keessaa utuma jiru sababa nuti uggura kana kaafneef haalawwan adda addaa keessuma kan naannoo andaara galaanaa kibba Maalindii keessaa ilaalchise mootummaan Keeniyaa tarkaanfii barbaachisu fudhachuu isaan jijjiirama guddaan waan argameefi jedhan. Briteen naannoodhuma kanarra uggura imalaa keessee turte baatii waxabajjii keessa kaaftee jirti. Hooggantuu gameettiin Federeeshinii Tuuriizimii Keeniyaa Suuzaan Ongaaloo hedduu gammaduu isaanii dubbatu. Naannoo sanaaf fooyya'ina guddaa ta'uu himuun fedha. Sababiinsaas baatii waxabajjii dura tuuriizimiin andaara galaanaa dhugumatti gaariin turre. San booda Briteen uggura keessa kaafte. Amma kun fooyya'ina guddaadha jedhan. Ongaaloon akka jedhanitti tuuriizimiin dinagdee naannoo andaara galaanaa kan irratti hirkate. Dinagdee naannoo sanaaf deeggarsa guddaadha sababiinsaas waa biraa waliin wal bira qabe ilaaluu hin danda'u jedhan. Uggurri imalaa Ameerikaan keessa sun jalqaba irratti kan inni miidhe aangawoota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kanneen naannoo sanaa akka hin daawwanne sirnaan ugguramani. Garuu kanneen tuuriizimii naannoo sanaa hoogganan akka jedhanitti uggurri sun tuuristoota kanneen biroo danqe. Kaan isaanii uggurri akkasii gamasitti akka hin imalle mirkanuu isaan dhorkate. Mohaammad Umar itti gaafatamaa bakka bashannanaa Diyaanii kan Mombaasaa gama kibbaa keessaati.
Dhimmisaa Biriteenii fi Yuunaayitid Isteetsi kan namoonni gara isaanii ilaalan ta'uu isaati. Biyyoonni kabiroon kanneen ugguran keenya yoo jiraatan iyyuu imala ilaalchisee biyyoota kana kan ilaalaman.
Treesi Piir hoteela Flaamboyaant kan Diyaanii keessaa hoogganu sodaa nageenyaa akkasumas sababa dippiloomaatonnii fi hojjettoonni tokkummaa mootummootaa hedduun naannoo sana akka hin daawwanne dhorkamaniif jecha daldalli isaanii baatilee 18 darban keessa 100 irraa harka 80 gad bu'u isaa dubbatu. Hoteela keenya keessa bakka qabamee ture hedduu dhabne. Kan Nayiroobii irraa namoonni qabatan illee dhabnee jirra. Sababiinsaas gara andaara galaanaa sanaatti maluuf kana booda eeyyama waan hin qabaanneefi jedhan. Uggurri sirnaan kaa'ame ka'uyyuu akeekkachiisi imalaa ministiriin imaalaa Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwan Ameerikaa Keeniyaa ennaa daawwatan balaan jiraachuu akeekkachiisu hin ka'in jira.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'ee jira. Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:44 dhaggeeffattoota keenya qophii keenya taanutti ce'u keenya dura wallee Haacaaluu Hundeessaa kanan sin affeeraa ittiin bohara.
Gaara sana
Hacaaluu Hundeessaa Walleessaatiif guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii fayyaa. Addunyaa irratti jireenyi dubartootaa fooyyaa akka jiru gabaasaan haraa obaa hubachiisee jira. Gama kaaniin immoo jaarmiyaan fayyaa addunyaa jijjiirama caasaa gochuudhaaf ka jiru ta'uu dubbatee jira. Qophiin irraa kanatti fuuleffata jaallannetu dhiyeessa.
Dubartoonni addunyaarra jiran waggootii darban 20 keessatti umriin isaanii dheerachaa carraa barnoota fooyya'ee argachaa fi umrii ijoollummaatti heerumuun hafaa jiraa jedha jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n gabaasa haaraa baaseen. Garuu jedhe dubartoonni miliyoona hedduun ammayyuu carraa barnootaa itoo hin argatin dubartummaa isaaniitiin hookkarri irratti gaggeeffamaa miidhamaas ka jiran ta'uu gabaasichi kun hubachiiseera. Akka gabaasni kun jedhutti lakkoofsi dhiirotaa isa kan dubartootaa miliyoona 62 caala addunyaa irratti garuu umrii dullumaa keessa adda addummaan kun dhabame lakkoofsi dubartootaa 100 keessaa harka 54 isaan kun umriin isaanii immoo waggaa 60 olii jedheera. Addunyaa irratti umrii namni tokko jiraachuu danda'u giddugaleessaan waggootii darban 20 keessatti dabalee jira. Dubartoonni bara 1995 keessa giddugaleessaan umriin jiraachuu danda'an waggaa 64 ture. Bara keessa jirru 2015 keessa garuu giddugaleessaan hanga waggaa 72 jiraachuu danda'aniiru. Walumaa gala dubartoonni umriin itti heeruman giddugaleessaan waggaa 25 ta'ee jira. Kunis dubartoonni barnoota argatanii dinagdee daldalaa hanga tokko argachuun walaba waan ta'aniifii jedha. Gabaasni ba'e ijoollummaan dirqisiifamanii heerumuun hafaa yookiin immoo gadi cabaa akka adeeme gabaasni kun hubachiiseera. Dubartoota 4 keessaa tokko kanneen umriin isaanii 20 hanga 24 ta'e umrii isaanii 18 tun guutin heeruman. Ijoollummaan heerumuun biyyootii Eeshiyaa, Kibbaa fi biyyootii Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii keessatti heddummaata. Yeroo amma dubartoonni lakkoofsa ijoollee godhatanii xiqqeessaa jiru. Sadarkaa addunyaatti waliigalaan bara 2010 hanga ammaa jechuun bara 2015 gidduutti ijoolleen godhatan 2 ta'ee jira. Bara 1990 hanga 1995 gidduutti lakkoofsi ijoollee godhatanii 3 ture. Qorannaan tokkummaa mootummootaa gaggeesse akka jedhutti dubartoonni Awurooppaa keessaa lakkoofsi ijoollee godhatanii baay'ee xiqqaateera. Daa'ima tokko qofa godhatu. Kutaalee guddachaa jiran keessatti immoo giddugaleessaan ijoollee dubartiin tokko godhattu 3 fa'i. Afrikaa waaltaaf gama dhihaa keessatti immoo 5 yookaan immoo sana caalaadha. Lakkoofsi haadholii yookaan abbootii qofaa isaanii ijoollee guddisan biyyootii dureeyyii keessattis ta'e kanneen guddataa jiran keessatti beekamaa dhufee jira. Isaan akkasii 4 keessaa harki 3 ka ta'an garuu haadholii qofaa isaanii ijoollee guddisanidha jedha gabaasni ba'e kun. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti hedduun isaanii gaa'ila diiganii yoo ta'u kaan immoo gaa'ila hedduu dhaabuu fi ijoollee hedduu godhachuurraa qofaa ba'an. Kana malees jedha qorannaan kun haadholiin abbaa manaa yookaan hiriyyaa dhiiraa ituun qabaatiin qofaa isaanii ijoollee guddisan dhiira qofaasaa ijoollee guddisu caalaa hiyyeeyyii ta'anii mul'ataniiru. Shamarran barumsa sadarkaa lammataa seenuuf carrooman lakkoofsaan kan dabalan ta'us garuu jedha gabaasichi kanneen barnoota sadarkaa duraa keessa jiranirra lakkoofsi isaanii xiqqoodha. Sadarkaa addunyaatti lakkoofsi shamarran kolleejotaa fi yuunivarsiitiiwwan seenanii dabalaa jira ka jedhu gabaasni haaraan kun biyyootii guddatan keessatti lakkoofsi shamarran kan caalu yoo ta'u biyyootii guddataa jiran keessatti immoo lakkoofsi dubartoota walakkaa ta'u. Gabaasni kun akka jedhutti dhiirotaa fi shamarran dargaggummaa keessa jiran harka caalaan barreessuuf dubbisuu ni danda'u garuu umriin isaanii 15 ol kan ta'e miliyoonni 700 fi miliyoonni 81 homaan baranne isaan akkana sadii keessaa harki lama immoo dubartoota. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti bara 2015 keessa dubartoonni umrii hojii hojjechuu keessa jiran keessaa walakkaa qofaatu hojii irratti bobba'ee jira. Dhiirri garuu 4 keessaa harki 3 hojii irratti bobba'anii jiru. Kutaalee lakkoofsa dubartootaa hojii irra bobba'an xiqqaa qaban Afrikaa gama kaabaa, Eeshiyaa gama kibbaa fi Eeshiyaa gama dhiyaati. Kutaalee biyyootii guddataa jiran keessatti lakkoofsi dubartoota mana namaa keessa hojjetanii 100 keessaa harka 73 yoo ta'u dhiirri hojjetee dolaara 1 yeroo argatu dubartoonni immoo saantima 70 hanga 90 gidduu argatu. Kana malees dubartoonni mana namaa keessa hojjetan sa'aatii dheeraa kan hojjetan ta'us kan sa'aatii 3 maallaqni hin baafamneef yookaan immoo tola hojjetan jiru jedheera. Biyyootii guddataa jiran keessatti immoo dhiira caalaa sa'aatii 2 dabalanii hojjetu. Dubartoonni addunyaarra jiran reebicha hamaa humnaan gudeeddii miidhama yaada sammuuf rakkina dinagdeetu irra ga'a. Kunis maddi galii barnootaaf umrii gaarii ituu qabanii akka ta'e qorannaan tokkummaa mootummootaa kun hubachiisee jira. Giddugaleessaan dubartoota 3 keessaa 1 dararaa reebichaa yookaan immoo hookkara gama quunnamtii saalaan irratti gaggeeffamuuf saaxilamteetti jedhe addunyaa irratti jaalallee waliin jiraatan yookaan immoo maatii waliin haala hidhata qabuun kanneen of ajjeesan 3 keessaa harka 2 dubartoota jedheera. Addunyaa irratti yoo xiqqaate biyyoonni 119 hookkara mana keessaa kan ilaaleen seera ba'e mirkaneessaniiru. Biyyoonni 125 immoo dararaa quunnamtii saalaa waliin hidhata qabu hambisuuf seera qaban. Biyyoonni 52 immoo humnaan gudeeddi gaa'ila keessatti uumamu ittisuuf seera baafataniiru. Ta'us garuu gabaasni tokkummaa mootummootaa kun akka jedhutti biyyootii kana harka caalaa isaanii keessatti kana hambisuuf gargaarsa yookaan gidduu seensa kan barbaadan harka 50 gadi. Isaanis kanneen maatii yookaan hiriyyaa ofiit rakkoo isaan mudate himatan malee kanneen poolisii yookaan ogeessota tajaajila dhimma kanaatti himatan miti jedheera. Gabaasni kun akka xumura irratti jedhutti hookkara mana keessaa kan ilaaleen ilaalchi jiru biyyootii hundumaa keessatti jechuun haala danda'amuun jijjiiramaa kan jiru yoo ta'u kunis lafa rakkoon kun jiru odeeffannoonsa lafa galmaa'ee jirutti ta'uu ibseera. Mata duree lammataatti ceena jaarmayaan fayyaa addunyaa yookiin WHO'n jijjiirama argamsiisuuf deemu keessatti qophaa'in dammaqinsaa fi iftoominaan hojjechuun bu'uura isaa godhachaa akka jiru Liisaa Shelaayin waajjira haadhoo jaarmayaa kana kan Jeneevaa jirurraa gabaastee jirti. Dr. Margaret Chan akka jedhanitti dhukkuba ibolaa biyyootii Afrikaa dhiyaa mudate irraa barumsa hedduutu argame. Kunis jijjiirama yeroo ammaa jaarmayicha keessatti argamsiisuuf irratti hojjetamaa jiru keessatti kan galfamuuf jiru ta'uu dubbatan. Dr. Chan akka jedhanitti weerara dhukkuba ka'uu kamiyyuu dura dhaabbachuuf qophaa'uun barbaachisaadha. Kunis caasaa tajaajila eegumsa fayyaa Afrikaa fi addunyaarra jiranii kanneen caasaaleen isaanii dadhaboof raafamoo ta'an jajjabeessuu of keessaa qabaa jedhu.
In the past when we talk about health system, the tendency is to talk about clinical care, curative care.
Yero darban keessa waa'ee caasaa tajaajila eegumsa fayyaa yeroo dubbannu tajaajila eegumsa fayyaa jiran qofa irratti fuulleffanne. Amma garuu odeeffannoo dhukkuboota uummataa fi qorannoo laaboraatoorii argame dandeettii caasaa tajaajila eegumsa fayyaa keessatti galchuu qabnaa jedhaniiru. Akka qaama sagantaasaa jijjiiraa jirutti jedhu Dr. Chan jaarmiyaan fayyaa addunyaa sadarkaa addunyaatti humna tajaajila eegumsa fayyaa kan yeroo hatattamaa ijaaruu barbaachisa jechuudhaan VOA'f ibsaniiru. Gareeleen tajaajila wal'aansa fayyaa kanneen biyyootii alaa keessatti leenjisuu akka qophaa'anii eeggatan gochuu yeroo dhukkubi bifa weeraraan ka'u yookaan immoo balaan uumamaa dhaqqabu biyya kamiiniyyuu keessatti bobba'uudhaan gargaaruu jedhaniiru Dr. Chan. Kana malees jedhan hooggantummaan murteessaa ta'ee argamuusaa sodaa dhukkubi daddarbaan uume hubachuu fi waa'ee rakkoo dhukkubootaa haala ifa ta'een ibsuun barbaachisaa akka ta'e akkasumas immoo hanga danda'ametti to'annaa jala oolchuun barbaachisaadha jedhan. Weerara dhukkuba Ibolaa biyyoota Afrikaa dhihaa keessatti uumameerraa barumsa guddaa arganne hawaasa adda addaa fi hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa gidduutti walaamantaa ijaaruun akkaan barbaachisaa ta'uusaas dubbataniiru. Hojii gaggeeffamu keessatti hirmaannaan hawaasaa qooda olaanaa akka qabu kunis yeroo weerarri dhukkubaa gadi bu'aa adeemuttillee barbaachisaadha jedhan.
As we are speaking, we are still seeing community resistance. They high cases.
Yeroo dubbataa jirru amma kanattillee dura dhaabbannaan hawaasaa argamaa jira. Nama dhukkubsate dhoksanii yeroo inni du'u awwaaluufa. Kanatu ta'a taanaan tajaajilli fayyaa uummataa waliin ga'uuf tarkaanfiin fudhannu guutummaa akka hin taane danqaa jedhan. Dr. Chan akka dubbatanitti Laayibeeriyaan dhukkuba Ibolaarraa walaba ta'uun ishee labsamee jira. Seraaliyoon immoo torbanneen lamaan darban keessa nama haaraa dhukkuba Ibolaan qabame hin qabdu. Biyyootiin Ibolaarraa walaba jedhanii labsuuf immoo guyyaa 42 waan barbaachisuuf itti dhiyaataa jirti Seraaliyoon jedhanii. Garuu Ibolaan ammayyuu guutummaatti hin dhabamne. Namoonni Ibolaan qabamuu isaanii shakkame 3 Giinii keessatti haaraa argamaniiru. Kanas mirkaneeffachuuf jaarmiyaan fayyaa addunyaa irratti hojjetaa jira jedhanii jiran. Kanumaaniin kanarraa xumura torbee mata duree biraatti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya an jaallannee gammadaatti nagaa.
Mata oduu deebi'ee sanitti hima. Koriyo mootummaan Suudaan kibbaa haaraa ayyaabama akka waraanii paartii mormituutiif mootummaan Suudaan kibbaa waraana waltimakateetiin mootummaan biyyaan bulchuu danda'u irratti mari'atu ardaa Finfinneetti taa'e. Akka gabaasee haaraa baay'ee jedhutti Suudaan kibbaa godina yuunitiitti nama kuma hedduutti beelaan dhumuuf afaan balaa jarjira tokkummaan mootummootaalleen uummata kana keessa nami hedduu rakkachuu akka danda'a duraanuu dubbate. Paartileen mormituu uummata biyyaatii fi dhaabbileen gargara bakka buutota mootummaa Ameerikaatiif waldaa Awurooppaallee dabalataniitiin Koongoo waliin ta'anii rakkoo siyaasaa biyyi sun irratti mari'achuuf qophii jiru. Milishootii Boko Haraam duruu Naayijeeriyaa oolmaa bultii dhoowwantaan har'a ganamallee akka oduu arganneetti nama 20 caala godina Boornoo keessatti fixan. Waldaan Awurooppaa yoo pireezidaantiin Burundii Piyeer Nkurunziizaa paartilee mormituutiin walitti dhufeetiin rakkoo biyyi isaanii irratti mari'achuu baate qarqaarsirraa dhaabuun doorsisuu jiru oduu addunyaa keessa dhaabbii tokkummaa mootummoota kabaqataa qarqaar biyyitti ceeki akka baqataa fi godina nami godaana biyyi isaaniitti dhufu rakkina hedduu keessa dabru gochuu fi hiitee jireenya isaanii irra hammeessuu jiru jechuun himate. Waraanni Ameerikaa kurdoota 70 ta'an milishoota ISIS harka isaaniitti baaseetiin waraan sun Ameerikaa sun keessa immoo tokkotti balaa kanaan jidduutti dhumate uummati kurdish kun yoo hedduu milishoota ISIS tan haduu jiraachuun isaa beekama. Ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa ta'a duriitiif amma immoo pireezidaanta Ameerikaa ta'uuf dorgomuutta jirtu Hillaarii Kilintan jabaan isiitti akka ambaasaaddara Ameerikaa ka durii magaalaa Bengaazii keessatti jeessan irratti har'a koree koongireesiitiif maruu dubbachuu jiru ammaaf oduun qabu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15.30 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13.87 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12.40 12.80 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.